Бишкекте кечки саат 10 болду. Азаттык радиосу 31 март жума күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, кутман кечиңиздер менен. Алдагы берүүнүн кыскача мазмуну: Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевка кызматына кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен кылмыш ишин козгоду.
Алдын айтуум боюнча менде күнөө жок. Тезке башталса мен аны менен кызматташамбыз. Күнөөлүү эмес экенимди толук далилдейм.
Орусиялык биринчи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүү арасында талкуу жаратууда.
Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес.
Ушул жана башка эл аралык баян камтылган жарым саат уктуруубузду сунуш кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновдон угуңуз.
Өзгөн районунун Ничке Сай айылындагы издөө иштеринин натыйжасында жер көчкү басып калган 4 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. 26 марттын таңында Ничке Сай айылында жер көчүп 6 адамдан турган бир үй бүлө анын алдында калган. Аймак кооптуу болуп тургандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган болчу. 29 мартта куткаруучулар көчкү алдынан 2 баланын сөөгүн алып чыккан эле. Айылдагы көчкү коркунучунан улам кооптуу аймакта жашаган 34 үй бүлө 25 чатырга көчүрүлгөн. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев баштаган бул кызматтын бир катар адамдарына кылмыш ишин козгоду. Тергөөдө анык болгондой, 2013 жылы мамлекеттик каттоо кызматы туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алуу боюнча тендер өткөргөн. Ал кездеги биринчи вице-премьер министр Сарпашев жеңилген компаниядан бланктарды сатып алууга уруксаат берген. Натыйжада тендерден утулган компаниядан 40 000 даана туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктары сатылып алынып, жарандарды каттоо департаментине берилип, өлкө боюнча таратылган. Бул факты боюнча Башкы прокуратура Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча иш козгоп, тергөө иштери УКМКга өткөрүлүп берилди. Сарпашев тергөө менен кызматташууга даяр экендигин жана алдын ала күнөөсү жоктугун Азаттык радиосуна айтты. Башкы прокуратура 10 февралда Бишкектеги Максим Бакиевдин 1 гектардан ашык жеринин сатылып кеткени боюнча дагы кылмыш ишин козгогон. Мындан улам өкмөт башчы Сарпашевди 13 февралда кызматынан убактылуу четтеткен болчу. Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарында жардыруудан мерт кеткендер 22 киши болду. Ондогон адамдар жаракат алышты. Өкмөттүн өкүлү Захид Хусейндин айтымында бомба 31 мартта базардагы шиилердин мечитинин жанында жарылган. Өлкөнүн Ооганстан менен чектешкен чегине жакын Парачинар шаарын мекендегендер негизинен шиилер. Мында мурда 21 январдагы жардыруудан 24 киши өлүп, ондогону жарадар болушкан. Анда буга жоопкерчиликти бир топ сунни жоочулар алышкан. Бул чөлкөм суннилер менен шиилердин байма-бай кагылышуулар менен белгилүү. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин өлкө жетекчилеринин деңгээлиндеги кезектеги жыйын өтөт. Президенттик аппараттын билдиришинче, Евразия экономикалык биримдигинин жыйыны 13-14 апрелге белгиленди. Маалым болгондой, бул жыйынга катышуу үчүн Армениянын президенти Серж Сарксян, Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Орусия президенти Владимир Путин келиши күтүлүүдө. Кыргызстан 2015 жылдын 12 августунда ЭЭП'тин толук кандуу мүчөсү болгон. 31 мартта Брюсселде НАТО'нун тышкы иштер министрлеринин жыйыны башталды. Анын алдында Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг трансатлантикалык байланыш күчтүү болуш үчүн жүктү адилет бөлүштүрүүнү жана НАТО'нун стабилдүүлүк жана терроризм менен күрөшүүдөгү аракетин жандандырууну талкуулашарын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп талапкер кезинде НАТО'ну эскирген деп атап, анын мүчөлөрү ички дүң өнүмүнөн 2% уюмга бөлүшү керектигин айтып келген. Жыйынга алгач катышып жаткан Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон да ушул маселени көтөрөрү болжолдонууда. Мамкатчы аскерий өнөктөштөр менен Орусиянын Украина чыгышындагы согушту токтотуу боюнча милдеттемелерин аткаруусуна жана Орусия агрессиясына каршы басымды күчөтүүнү талкуулары дагы күтүлөт. Бул жыйын НАТО'нун 25 майдагы Трамп дагы катыша турган саммитине даярдык катары каралууда. Эл аралык мунапыс уюму Өзбек өкмөтү өз жарандарын өлкө ичинде да, сыртында да мыйзамсыз көзөмөлгө алууда деп сындап чыкты. Уюмдун 31 марттагы баяндамасында Ташкент Европада жашап жаткан өзбектер үчүн дагы коркунуч жана аныксыздык атмосферасын түзүүдө деп белгилейт. Эл аралык мунапыстын адам укуктары боюнча адиси Джошуа Франко бийлик, такай укук коргоочулар, журналисттер жана саясий активисттердин өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайларды түзүп же көзөмөл жүргүзүп турарын белгилөөдө. Мындан улам алардын айрымдары камалуудан же куугунтуктан коркуп өз мекенинен чыгып кетишкен. Ошол эле учурда өлкө сыртындагы өзбекстандык качкындар мекендеги туугандарын тоокелге салбаш үчүн алар менен байланышуудан заарканып турары да кошумчаланат. Швецияда жашаган качкын журналист Өзбекстандын атайын кызматынын аңдуусунан улам Францияга көчө качууга мажбур болгону мисал келтирилет. Быйылкы ажылык сапардын баасы Кыргызстан үчүн 2760 АКШ долларына бааланып, былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбаттады. Бул тууралуу маалымат жыйында муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев билдирди. Анын айтуусунда ажылык сапарга баанын жогорулашы Сауд Аравиясы Арафаттагы чатырлардын баасын көтөргөнүнө байланыштуу болду.
Квота боюнча быйыл бизге 4585 квота берилди. Бүгүнкү күндө бизде каттоодо 4900 адам катталды. Быйыл аймакты кезеге туруу 400 долларды биз банк менен сүйлөшүп, күнү, сааты, саат секундуна чейин банкка квитанцияга деме дата койгонбуз. Ошонун негизинде кезеге турушат.
Деди муфтият өкүлү баалардын маселесин чечмелей. Муфтият 3 апрелден баштап ажылык сапарга бара тургандардын документтери кабыл алына баштаарын, 21 апрелде зыяратка аттангандардын тизмеси аяктаарын билдирди. Токтосун.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат: 1 апрелде күндүз жана 2-4 апрелде мезгил менен жаан жайт. 2 апрелде жаан карга айланышы мүмкүн. 3-4 апрелде айрым жерлерде катуу кар жайт. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын табы чүйөрүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-3, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 1 апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз жаан жаайт. Абанын жылуулугу түнкүсүн 5-7, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга кезек берели. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевга кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 30 мартта кылмыш ишин козгоду. Ал 2013 жылы вице премьер министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген банк бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Буга чейин Кыргызстанда 2012-2013 жылдары төрөлгөн 40 000 баланын күбөлүгү жараксыз экени аныкталган. Документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун алдында майда тамгалар менен нике күбөлүгү деп ката жазылып калган. Сарпашевдин айланасындагы соңку окуяны кесиптешим Эленора Бешиме кызы айтып бермекчи.
Башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевке жана мамлекеттик каттоо кызматынын айрым жооптуу кызматкерлерине козголгон кылмыш иши боюнча кеңири түшүндүрмө таратты. Ага ылайык, мамлекеттик каттоо кызматы 2013 жылы 28 мартта туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоодо керектелген бланктарды сатып алуу үчүн 8 000 000 сомдук тендер өткөргөн. Ага ТП деп аталышы кыскартылган жоопкерчилиги чектелген коом менен У деген ачык акционердик коом катышкан жана натыйжада жеке фирма уткан. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун билдиришинче, Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматына тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма бергени аныкталган.
Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын мурдагы вице премьер министри Тайырбек Сарпашевдин наамына аталган тендер болуп өткөндүгү тууралуу кат жөнөтүлгөн. Бирок ошого карабастан Тайырбек Сарпашев туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Анын негизинде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси тендерден жеңүүчүсү болгон компания менен келишим түзбөстөн, тескерисинче тендерден жеңип чыккан компаниянын башкы директорун тендерден утулган компаниядан 40 000 нуска бланкын сатып алуу боюнча келишим түзүүгө мажбурлаган.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын жумушчу тобу 2015 жылы июнь айында бул бланктар жараксыз экенин аныктап чыккан. Тактап айтканда, документте туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жердин алдында микрошрифт, башкача айтканда майда тамга менен никелешүү тууралуу күбөлүк деп жазылып калган. Бул бланктардын негизинде жалпысынан 2012-2013 жылы туулган 40 000 балага күбөлүк берилген. Жараксыз документтин айынан жүздөгөн адам жабыркаганын буга чейин Азаттык жазып чыккан. Балдары менен сыртка кетип бара жаткан жарандарга ушул документтин айынан учууга уруксат берилбей, аэропорттон кайра кайтууга аргасыз болгон учурлар катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, ушул күнгө чейин ката жазылган 40 миңге жакын бланктын 12 миңге жакыны гана алмаштырылды. Азаттык Тайырбек Сарпашев менен байланышып, текшерүү тендер боюнча өзүнүн комментарий алды. Ал өзүнүн күнөөсү жоктугун тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди.
Биринчи документтеримди ошо кезде колго алгандарын тактайын, бирок ал кезде менин алдын айтуум боюнча менде күнөө жок. Тезче башталса мен аны менен кызматташам. Күнөөлүү эмес экенимди толук далилдейм. Тендер боюнча айтсак, ал жерде ошол кезде закон боюнча Учкун ДГЗ'ны жана документ дозначениеде бул. Ошол боюнча булардын токтому бар болчу. Бес тендер алат дегенчи. Ошонун айланасындагы суроолор пайда болду. Биз алардын баарына менен ордоруна жооп бергенге коюп койгонго даярбыз.
Тендер боюнча чырдаат аталган Учкун басмаканасын ошол кезде азыр Жогорку Кеңеште Социал Демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жетектеп турган. Ал тендер боюнча Азаттыкка мындайча түшүндүрмө берди.
2013-жылы ал кездеги өкмөт башчы Жантурай Жолдошов сатып алды Истер районунан атайын өкмөттүн токтому чыккан. Ал токтомго ылайык Учкун акционердик коому мамлекеттик ишканалардын тизмесине киргизилген, тендери жок эле бир булактан сатып ала турган бир 30 ашык атайын ишкана мекемелер бар, ошого киргизилген. Кийин 2014-жылы экинчи бир дагы ушуга эле окшош токтом чыккан. Өкмөттүн бул персоналдык документтер боюнча, бул жекелештирилген документтер боюнча, паспорт, аттестат, дипломдор боюнча Жомарт Оторбаев кол койгон. Бирок ошол эки токтом тең 2015-жылы Темир Сариевдин алдында күчүн жоготуп табылган.
Рыскелди Момбеков 40 миң бланктын кантип ката жазылып калганы боюнча дагы айтып берди. Ал мындай техникалык катаны Учкун басмаканасы кетиргенин бышыктады.
Туулгандыгы, тууралуу көйлөк менен нике тууралуу көйлөктөрүн бардыгы бир эле неме менен жазылат да, технология менен. Ошондо жанагы нике тууралуу көйлөктүн микрошрифт деп коет, ошонун программасы өчүрүлбөй кирип калганда тиякачы микрошрифтке. Ошол кезде жана Учкундун басмаканадагы иштеген дизайнерден ката кетип калганда ошол тиги алмаштырбай койгон. Кийин бул билинип калгандан кийин, бырактар чыккандан кийин кайра алмаштырылып берилген.
Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген. Буга мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жердин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иш негиз болгон. Сарпашев бул иште дагы анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Жердин сатылышын мекемелер аралык комиссия дагы иликтеп жатат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиялык 1-чи каналдын Кыргызстан тууралуу кезектеги жасалма сюжети жергиликтүү арасында талкууларды жаратты. Материалда журналисттер 16 жыл мурда жоголгон орус жаранын кыргыз фермери кулчулукта кармап жүрөт деп ишендирип, аны адам чыдагыс шартта жашап жатканын көрсөтүүгө аракет кылышкан. Орус жараны жашап жүргөн фермердин үй бүлөсү материал кандай өңүттө даярдалып жатканынан кабары жок эле орус журналисттердин суроолоруна жооп берип, ойдо жок жерден детективтин каармандарына айланып калышкан. Кабарчыбыз Жибек Бегалиева жерине барып, окуянын чоо жайын иликтеп келди.
С правой стороны от меня ваше село Орта-Арык. Рядом высоковольтная линия. Она тут одна. Вы заблудиться не можете.
Сейчас мы говорим с Сергеем Черненьким, который 17 лет числится в России в розыске. Этой ночью он должен совершить побег от человека, на которого работал все эти годы.
Мына ушул сюжет Орусиянын «Жди меня» программасынын соңку чыгарылыштарынын биринде көрсөтүлдү. Мындан улам Кыргызстандын ички иштер министрлиги Таластагы айылдардын биринде 16 жылдан бери орус жараны кулчулукта кармалып жүрөт деген маалымат канчалык чындыкка дал келерин тактоого киришти.
Вот оно то самое место.
Жогорку чыңалуудагы линиялар жана оң тарабымда алар айткан айыл мына. Бирок мунун баары орусиялык журналисттер ишендиргендей Талас облусунда эмес, Чүй облусунда. Бишкек анча алыс эмес жерде 80 километр аралыкта болуп жатат. Бул орус журналисттер айткан жалгыз калп эмес. Кыргызстандагы эки облусту алмаштырып алуу дээрлик мүмкүн эмес. Талас облусу Төө Ашуудан ары жайгашкандыктан ал жака журналисттер 5 саат убакта жетмек. Каршкыр аралаган алыскы айыл деп алар Борборго жакын эле жердеги Панфилов районун көрсөтүшкөн.
Эти чебанские точки приезжают редко и в основном за мясом.
Чүйдөгү Орто Арык айылы тескерисинче чоң, киши көп жашаган айыл болуп чыкты. Ушул тапта айылдын баары орусиялык популярдуу телепрограмманы талкуулап жаткан кезде. Сөз болуп жаткан фермер Сорбек Мамбиталиевдин кошуналары алардын пикирине орус журналисттердин кызыкпаганына таң калып жатышат. Талант Наматов буларды билдирди.
Өзүн каалагандай соседтерге кирип чыгып эле жашынакайда жүрчү. Мал бакчы. оокатташың кенеле берчи, тыйын тыпыр берчи, соседтер менен аралашып эле биз менен чогуу эле жашашчы.
Господи, боже мой! Я уже прям вас похоронила!
Было уже 3:30 утра. Вы знаете, наверное, никогда еще не была эта...
Сергейден кулчулуктан куткарылышы тууралуу окуя эч кимди деле суктанткан жери жок. Аны тааныгандардын баары иштин жайы такыр башкача экенин айтып жатышат.
Чыгып эле жакынакай эле любой мен менен любой кошуна менен учурашып мен пан Сергей деп койчумун. Захарованын өзүн телефондо карасаңар Сергей Рап деп жазып коюптур. Ошо менен звонит атат да жду я его жду дегенде ана өзү биринчи ошондо Рап деп жазып атат. Биз аны Сергей Рап деп айтчумеспиз. Ал грамотный киши болчу.
Вот они сняли, зайдите чай попейте, нету. Потом успокоилась она, видит, что нормально тут отвечаем.
Мы его забираем домой.
Да пожалуйста,
он
ради бога.
Он уезжает в Краснокаменск, в Россию.
Ради бога.
Бул окуянын төркүнүнө Сорбек Мамбеталиевдин үй-бүлөсү түшүнө албай жатышат. Анткени жди меня программасын тартып жатканда кабарчы кулчулук туурасында ооз ачкан эмес. Мындан тышкары материал көрөрмандарга кандай контекстте көрсөтүлөрү туурасында да сөз болгон эмес.
У вас где-то лет 15 или 16 живет человек, которого зовут Сергей.
Да, да.
Его через нашу передачу разыскивают дочери, бывшая супруга. Вот все они сейчас видят нас.
Ну?
Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что 16 лет не смогли вы связать его с родными?
Эфирге чыккан материалга Сорбек Мамбеталиев, аял өкү эми таң калып отурушат.
Прям рискну, да, сейчас волков нету, пускай не вырастут. Ой, Анна, если волки здесь были бы, вообще из дома никто не выходил. Дети на улице играют до ночи, до 12. Вот прям актриса, актриса, точно, я фильм снимаете, точно вот так сняли. Точно, почему сразу же сказали, спасибо даже Ане. Фильм как сняли, точно как фильм сняли, видишь? Они заранее подготовили, потом это Сергей вроде бы откуда вышел.
Сорбек Мамбеталиев Сергейдин жакындарына Краснокаменске бир нече жолу телеграмма кат жөнөткөнүн айтат. Ал тургай анын Читада иштеген бир коңшусу Сергейдин жубайын тапкан, бирок ал Сергейден баш тартып койгонун билдирген.
Аял айтып атыр, мы не ждем его, давно он помер деп койгон. Для нас он давно помер деп койуптур. Ошондой анын духу түшүп калды. А мне все равно деп. Анан кичүүгүсү чынында барам дептир ыйлап. Макул болуп мен кетерди алып кетем деп эртесинде барса айраткасы берип коюптур, энеси жибербей коюптур да. А бул калп айтып атышат, что кабар алган жокпуз, иштеген жокпуз деп.
Мамбеталиев Сергей жашаган бөлмөнү көрсөттү. Фермердин айтымында ал Сергейге мал бакканы үчүн бир аз акча төлөп, тамак аш кийим менен камсыздап турган. Азыр үй жандыктарын башка жумушчу карап жатат. Тегерек четтин баары ачык. Сергей жашаган бул үй кулдарды кармаган жерге деле окшошпойт. Сергей мал менен тоого чыгып кетчү экен.
Мени тим эле шак жылдырбайт, кошуналарга барбайт деп айылды кыдырып эле жүрчү. Жаң келгенде действительно алкаш болчу. Кебетеси кеткен укмуш 3 жылга чейин ал ордуна келе алган жок. Ичип чичип жатып мен канча эмелердин баарын жуудум. Кирилердин баарын мен жуучумун. Ал өзүнүн кирин жуучу эмес. Керме-керме кирилердин баарын чечтиртип насильно заставлять этип. Мен өзүм медицина тармагында иштегенден таза болсун дедим үйгө келген кишиге, хоч кандай эме болсо да. Өзүмдүн балдарым кандай кирин жууса мен ошондой жуучумун. Өзүнчө отдельный полотенцесин, мынакей баняга барсаң могу чоң полотенце, колун күнүмдүкү эметкенге деп кичинекей полотенце, кадимки эле жапжаңы алып бергенбиз.
Үй ээсинин жубайы Атыркүл Сулайманованын айтымында Сергей алардын үйүнө 16 жыл мурун келген. Орусиядан келип атасынын үйүн саткан соң акчасынын баарын ичип паспортун жоготкон. Ал эми Жди меня телепрограммасынан көрсөтүлгөндөй ага Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутько өзү паспорт тапшырып жатат. Ушуга абдан окшош куткаруу окуясын 1 жыл мурда бир нече федералдык орус каналдары көрсөткөн эле. Анда элчиликтин кызматкерлери орусиялык жаранын балдарын органга сатылып кетүүдөн сактап калышты деп айтып чыгышкан. Балдарга дагы элчиликте паспорт жасалып, алар Орусиядагы балдар үйүнө жөнөтүлгөн. Бирок кийинчерээк жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү бул окуяны дагы орус журналисттери оюнан чыгарып койгонун аныктап чыгышкан.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, кабарчыбыз Жибек Бегалиева даярдаган радио баяндын видеосу биздин сайтта дагы турат, Азаттык чекит орус сайтында. Ушул жерде кызуу талкууланып жаткан учуру. Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Жаңылыктардын кыскача мазмунун айта кетейин. Өзгөн районунун Ничке сай айылындагы издөөчтөрүн натыйжасында жер көчкү басып калган 4 адамдын сөөгү табылды. Башкы прокуратурада мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашев баштаган бул кызматтын бир катар адамдарына кылмыш ишин козгоду. Пакистандын түндүк батышындагы Парачинар шаарында жардыруудан мерт кеткендердин саны 22 жеткени кабарланууда, ондогон адамдар жаракат алышты. Бишкекте Евразия экономикалык бирлигинин өлкө жетекчилеринин деңгээлинде кезектеги жыйыны өтөт. 31 мартта Брюсселде НАТОнун тышкы иштер министрлигинин жыйыны башталды. Эл аралык мунапыс уюму өзбек өкмөтү өз жарандарын өлкө ичинде да, сыртында да мыйзамсыз көзөмөлгө алууда деп сындады. Бир үздү эл аралык баян менен уланталы. Кабарларда айтылгандай, Брюсселде НАТО кирген өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Күн тартибине Кошмо Штаттардын азыркы администрациясы такай көтөрүп келе жаткан маселе коргонуу чыгымдарынын тең бөлүшүү коюлду. Ошондой эле терроризмге каршы күрөш жана Орусия менен мамиленин болочоктогу келечеги талкууланды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
НАТО тышкы иштер министрлеринин бул жолку кеңешмесине АКШнын азыркы мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон алгачкы ирет катышууда. Ал өзү жыйын башталар алдында кабарчыларга буларды айтты.
Биз талкуулоону көздөгөн маанилүү 3 нерсе бар. Эң биринчиси бул НАТО өзүнүн миссиясын аткара алгыдай зарыл каражатка ээ болушу. Биз ошондой эле НАТОнун ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө, башка антитеррористтик аракеттерге канткенде жигердүү катыша алуусунда сүйлөшкүбүз келет. Ал аракеттер акыр аягында жакынкы чыгыштагы стабилдүүлүктү камсыздоосу абзел. Албетте, биз Орусиянын Украинадагы башка жерлердеги агрессиясына жооп катары НАТОнун Европадагы, өзгөчө чыгыш Европадагы турумун да талкуулайбыз.
Деген Тиллерсон кийин кеңешмен жүрүшүндө сүйлөгөн кезинде күтүлгөндөй эле Түндүк Атлантикалык альянстын башка мүчөлөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө уюмдун бюджет боюнча шарттарына жетүү пландарын 2 ай ичинде даярдоого чакырды. Ал белгилегендей, АКШ альянстын башка 27 мүчөсүнө салыштырганда НАТОнун коргонуу чыгымдарынын пропорционалдуу эмес үлүшүн көтөрүүдө. А Брюсселдеги олтурум НАТОнун 25 майга мерчемделген саммитине даярдык болуп дагы эсептелет. Ал саммитке президент Трамптын дагы катышуусу күтүлүүдө. Трамп өзү НАТО өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүп, буга чейин Кошмо Штаттар тартып жүргөн каржылык жүктү чогуу көтөрүүсү керектигин президентке талапкер кезинде эле айтып жүргөн эле, президентке шайлангандан кийин бир ирет НАТОну эскирген уюм деп сыпаттап, альянстагы өнөктөш мамлекеттердин тынчсыздануусун жараткан. Бирок НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг АКШнын азыркы президенти аскерий альянска мурдагы президенттердей берилген эмес деген камтамашылыктарды четке кагып, анын европалык мүчөлөрү менен АКШнын мамилесин таштай бекем деп сыпаттап келүүдө. Өзү НАТО өлкөлөрү 10 жыл ичинде коргонуу чыгымдарын ички дүңөрүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүүгө 2014 жылы милдеттеме алган. Учурда бул милдеттемени 5 гана мамлекет аткара алды. Жыйында НАТОнун Орусия менен алака катышуунун болочогу дагы талкууланмакчы. Тараптардын мамилеси Украин кризисинен улам бузулуп, кан согуштордон берки эң төмөнкү чекке түшкөнү маалым. НАТОнун өз жыйынын утурлай кече Брюсселде НАТО Орусия кеңешинин быйылкы жылдагы алгачкы олтурму дагы өткөн.
Союздаштар жана Орусия Украина менен анын айланасындагы кризис боюнча азыр да кайчы пикирде. Бул биз кайрылган маселелердин бири болду. Коопсуздук кырдаалы болсо, мурдагыдай эле олуттуу тынчсыздануу жаратат. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу режими бузулган учурлар рекорддук деңгээлге чыкты. Куралдуу аскерий аракеттер уланып, оор техникада колдонулууда. НАТО боюнча өнөктөштөр бүгүн Орусияны согушкерлер өз милдеттемелерин толук аткаруусу үчүн аларга болгон таасирин толук көлөмдө колдонууга чакырды.
Деген эле кече НАТО Орусия кеңешинин олтурумунан кийин баш катчы Йенс Столтенберг, ал эми Орусиянын НАТОдогу элчиси Александр Грушко өз кезегинде Түндүк альянсты расмий Киевке саясий жана практикалык колдоону улантып жатканы, бирок бул саясат жаңжалды жөнгөрүү боюнча нукура кызыл шылтарга шайкеш эместиги үчүн сынга алды. Брюсселде жума күнү Украин тышкы иштер министри Павло Климкиндин катышуусунда НАТО Украина кеңешинин олтурму дагы өткөнү турат. Баш катчы Столтенбергдин ростосунда бул НАТО Украина алдындагы милдеттемелерин уланта турганынын анык белгиси. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Илимдер академиясында акыркы 5 жыл аралыгында ойлонуп табылган илимий иштердин көргөзмөсү өттү. Алардын ичинде Кыргызстандын шартында агрардык өндүрүшкө ылайык жасалган жана техникалык жамгы табылгалар бар. Бирок окумуштуулар көргөзмөгө коюлган илимий иштердин дээрлик бардыгы өндүрүшкө кириши кыйын экенин айтышат. Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул ошол жанагы көмүрдү алганда, иригин жагып алганда майдасы калып атпайбы? Ошондо мындай биркет жасайбыз.
Бул академиянын жаратылыш байлыктар институтунун кызматкери Тойгонбай Абдыкадыров. Ал азаттыгын алгысына институттун көргөзмөгө койгон негизги табылгалары тууралуу сөз кылды.
100% күйөт, жанагындай чоктан йоктан дегендей кылып специальный печкенин кереги жок. Ошол эле көмүр жаккан печкеңизге эле как обычно, жанагы орешканы кандай күйгүзсөңүз ошондой кылып күйгүзүп жага бересиз.
Окумуштуулар мындан сырткары айыл чарба өсүмдүктөрү үчүн жер семирткичтердин бир нече түрүн жасаган экен.
Бул жерде комплексный минеральный удобрение сунуштайбыз. Анын ичинде комплексный дегендин себеби, мисалы үчүн өсүмдүктө фосфор, калий, азот керек да, ошонун баардыгын насыщает этип, баардыгы даяр.
Абдыкадыров анткен менен учурда жогорудагы табылгалар өндүрүштө кеңири колдонула электигин, себеби жарнама жоктугунан жергиликтүү окумуштуулардын эмгегине карата суроо талап аздыгын белгилейт. Жаш окумуштуу Самат Карыбек уулу болсо, бизди академиянын вирусология бөлүмү ойлоп тапкан дары дармектер менен тааныштырып, жергиликтүү окумуштуулар мал ылаңдарын алдын алуу менен алектенгенин айтты.
Мыякта биз ар кайсы малдарга ылайыктуу вакциналарды чыгарабыз, жасайбыз. Ушул баардыгын эле пайдаланылат. Азыр бул йодомитти жаңы чыгарып, йодосел бул деген йодомит деген любой ооруларга азыр мындай универсал сыяктуу кылып атабыз, жаңы жазып атабыз. Бул деген жара сыяктуу жана оозлар беломышечный болотпу, ичинде ошолорго сайып ошондой опыттарды да жүргүзүп атабыз, кандай жардам берет деген.
Самат институт учурда ылаңдап калган малды сакайта турган антибиотиктерди табуу үчүн аракет кылып жатканын да кошумчалады. Көргөзмөнүн уюштуруучусу Мадина Исакова мындагы табылгалар арасынан Илимдер академиясынын технопаркы жана машина жасоо институту сунуштаган атайын техникалык жабдыктар астедил көңүл бурууга арзыйт дейт.
Бул болсо мотор менен баатыгыз иштет, наркы зажим. Бул жана машинада авария болуп калганда чоңойтот и при этом кайра кызып эметкенде турган бул зажим. Бул жана газдар жарыла турганда болсо колдоно турган зажим. Мындай зажимдар башка өлкөлөрдө бар, бирок чоң-чоң колдонууга ыңгайласыз сыздырылганда бунун баарын биз автоматташтырдык, анан жеңил неме деп при этом өзүнүн способностун жоготпойт.
Исакова бул жабдыктарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдонуп көрүп адистерге жакканын, бирок тилекке каршы Кыргызстанда жергиликтүү окумуштуулар ойлоп тапкан жабдыктарды чыгаруу көйгөйлүү маселе экенин кошумчалады. Улуттук Илимдер академиясынын академиги Бектемир Мурза Ибраимовдун пикиринде, учурда Кыргызстанда гуманитардык илимде элдир-селдир жылыштар болгону менен техникалык жаатта ийгиликтер өтө эле сейрек. Анан калса ошол сейрек табылгаларда көбүнчө лабораторияларда макет бойдон калып келет.
Бир кичинекей макетти чоң өндүрүшкө киргизиш үчүн өзүнчө бир чыгым керек да. Ал чыгым өтө чоң суммадагы чыгым. Көпчүлүк ушул чыгымдын жетишпегендигинен киргизилбей жатат. Внедрение болгон жумуштар жок десе да, мисалы мен эми химик катары айтсам, мисалы Абда Акбаев деген болгон. Тубагында өзү ушул илимий лабораторияда алгандарын Москвада Волхов деген завод бар, ошого сунуш берип, Волхов заводунан ушул мезгилге чейин чыгат да, мышак бирикмелери. Ошол мезгилде уже негизделип тигил жерден орун алып калган.
Академик Мурза Ибраимов эгемендик жылдары мамлекет илимге олуттуу каражат бөлбөй калгандыктан көптөгөн жаңы табылгалар өндүрүшкө киргизилбей, айрымдары унутулуп кеткенин белгиледи. Илимдер академиясы өткөргөн көргөзмөгө аталган мекемеге караган институттардын акыркы 5 жыл аралыгында жасаган илимий иштери коюлду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кечки эфири аяктады. Аны ого Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 болду. Азаттык радиосу 31 март жума күнкү уктурууларын улантууда. Саламатсыздарбы? Алдагы жарым саатта Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Чыгармасын урдаткан автордордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар?
Бул мен жалгыз гүл деген ырым айланасында айткым келет. Ошол чыгармамды жалгыз гүлдү Жылдуман деген группа урдаган.
Бул туруулар Арай Көздөр Ай талкуусунда кенен кеп болот. Талкууну бир саандан кийин тыңдайбыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Адегенде кабарларга орун берели, аны кесиптешим Али Токтокунов улантат.
Кутман кечиңиз менен. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районундагы дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектөөдө деп эл аралык мунапыс уюму 31 мартта билдирди. Анда жакында эле аймактагы Хотан шаарында баскетбол мелдешин көрүүгө келген 1000+ адам алдын ала тизмеге жазылып, жергиликтүү жетекчилер кире беришти. Алардын ар биринин сырткы келбетин жана кийим кечесин текшерип киргизгени белгиленет. Ошондой эле аймакта сакал койгон, жабык кийинген же ашыкча динчил адамдар тууралуу бийликке маалымдагандарга $290 жакын сыйлык каралганы да айтылат. Кытай бийликтери адатта Шинжаңдагы кыянатчыл көрүнүштөрдү, кол салууларды уйгур согушкерлеринен көрүп келет. Ал эми адам укугун коргоочулар менен Кытайдан кетүүгө мажбур болгон уйгурлар муну Бээжиндин аймактагы саясатына байланыштырышат. Кытай бийлиги Шинжаңда репрессиялар бардыгын такай четке кагып келет. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсыздануусун билдирди. Биз Талибанга байланыштуу Орусиянын активдүүлүгүн байкадык. Ушул тапта ал аракеттер курал менен камсыздоо деп айта албайм, бирок азыркы иш мердиги бизди тынчсыздандырат, деди Мэттис 31 мартта Лондондогу маалымат жыйынында. 23 мартта эле Сенат комитетинде НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы Кёртис Капаротти Орусиянын Талибанга таасир этүү аракеттери күчөгөнүнө далилдер бар экенин айткан болчу. Москва мындай маалыматтарды четке кагып келет. Талибан АКШ колдогон Ооганстандын өкмөтү менен узак жылдардан бери салгылашууда. УКМКнын тергөө башкармалыгы Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Музаффар Исаковго Кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча айыбын койду. Атайын комитет тараткан маалыматта депутатка тергөө тарабынан эч жака чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасы каралды. Башкы прокуратура Музаффар Исаковго 13 февралда кылмыш ишин козгогон болчу. Маалыматка караганда Исаков Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Ал 2010-2015 жылдарга чейинки райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген деп айыпталууда. Ошондой эле тергөө маалында жарандар жер тилкелерин Исаков саткандыгын билдиришкен дейт. Депутаттын өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин козголгон иш депутат үчүн табышмак болгонун айтып, 2010 жылдагы факты боюнча прокуратура эмнеге буга чейин иш козгогон эмес деген эле. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуу өтө оор болоорун твиттерге жазууда. Ал эки ортодо соода маселелери талкууланарына ишара кылды. Цитата: «Бизде мындан ары эбегейсиз соода дефицити, жумушчу орундарды жоготуулар болбойт. Америкалык компаниялар башка альтернативаларды караганга даяр болушу керек», деп жазат Трамп. Ушул тапта АКШ Кытайдын соода алакасы $580 млрд жакындады. Анын 350 млрд Кытайдын пайдасына экени расмий эсептелген. Буга байланыштуу Трамп талапкер кезинде эле соодада теңдик болбой жатат деп Пекинди айыптап келген. 30 мартта Трамптын пресс катчысы Шон Спайсер эки лидер көбүрөөк телефондон сүйлөшкөнү менен жолугуп талкуулашуу маселелер көп деп, аларга түштүк Кытай деңизи, соодадан тарта түндүк Кореяга чейинки чоң проблемаларды кошкон болчу. Жолугушуу 6-7 апрелде АКШнын Флорида шаарында штатында өтөрү белгиленген. Быйыл кажылык сапардын баасы Кыргызстан үчүн 2760 АКШ долларына бааланып, былтыркыга салыштырмалуу $160 кымбаттады. Бул тууралуу маалымат жыйынында муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев билдирди. Эргешевдин айтуусунда ажылык сапарга баанын жогорулашы Сауд Аравиясы Арафаттагы чатырлардын баасын көтөргөнгө байланыштуу болду. Кыргызстандан ажылыкка барууга 4585 адамга квота берилген. Бүгүнкү күндө 5000 чукул адам ажылыкка баруу ниетин билдирип, алдын ала $400 төлөп техникалык каттоодон өтүштү. Муфтият 3 апрелден баштап ажылык сапарга бара тургандардын документтери кабыл алына баштаарын, 21 апрелде зыяратка аттангандардын тизмеси аяктаарын билдирди. 1 апрелде Бишкекте жалпы шаардык ишембилик өтөт. Иш чарада арык каналдарды тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. Буйрукка ылайык райондук акимиятка чарбачылык субъект, уюм жана мекемелерге тазалоочу аймактарды бөлүштүрүү каралды. Ишембиликке байланыштуу шаардык мэрия бардык жарандарды иштеген кызматына карабай айлана чөйрөнү тазалоо иш чарасына жигердүү катышып берүүсүн өтүнүүдө. 13 мартта мэр Албек Ибраимов 18 марттан 22 апрелге чейин ишембилик айлыгын жарыялаган болчу, бирок жаанчыл аба ырайынан улам 18 марттагы ишембилик башка күнгө жылдырылган эле. Азаттык радиосунан уктуруубузду эми Токтосун Шамбетов улантат.
Рахмат Али Токтоконов айтып берген кабарлар Азаттык чекит орг сайтынан дагы угуңуз. Биз болсо программабызды улантабыз талкуу менен. Кыргызстанда автордук кандай корголот? Чыгармасын урдаткан авторлордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар? Бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет? Мына ушулар бир саамдан кийин Арайгөз Чарай талкуусунда улантмакчыбыз. Жогоруда айтылган суроолорду камтыган талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу кагарман. Кыргызстандын айрым музыканттары ырларын башка өлкөдөгү ырчыларга уурдатып ыза тартса, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө таанымал ырларды которуп ырдоону көнүмүш адатка айланткан кыргызстандык ырчылар да жок эмес. Анткени менин интернет коом турмушун ээлеп калгандан бери мындай ууру ырчылардын чыгармачылыгынын бети ачылып, күйөрмандар уурулукка каршылык көрсөтө баштады. Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Чыгармасын уурдаткан автордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар? Бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет? Азаттыктан бүгүнкү Арайгөз Чарай талкуусунда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкууга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимудинов, журналист Кудурет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизге. Акыркы кезде мына музыка урдоо айрыкча эстрада жанрындагы обондорду урдоо көнүмүш адатка айланып кетти эле. Азыр ага коомчулуктун каршы болуусу да кычырдануусу пайда болду. Кыргыз эстрадасынын жылдызыбыз деген ырчылар ырдап жүргөн ырларды казакстандык, өзбекстандык жана башка өлкөнүн ырчылары ырдап жатканын укканда обон кимисиники деп чынында таң каласың да. Кыргызстанда музыкада автордук укук кандай корголот? Музыка жазган адамдын автор экендиги кантип аныкталат?
Старбы, бул эми ушул бизде Кыргыз Республикасынын автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө атайын мыйзамы бар. Бул авторлордун жанагы колдонуучулардын бири бири менен болгон ушул чыгарманы колдонуу боюнча келип чыккан аракеттердин баардыгы ушул мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Бул мыйзамдын боюнча ушул мыйзамдын негизинде ар бир тарап ким ырдайм дейби же мындай эле колдойм дейби ошол автордун уруксаты жок, аны кандайдыр бир башкача иштеп чыгууга же жөнөкөй эле колдонууга дагы коммерциялык максатта колдонууга акысы жок. Бунун баары автордун же укук ээсинин уруксаты менен болуш керек. Ал эми жана сиз айтып аткан көрүнүштөр бири биринекин казактардыкын которуп алып ырдап жүрөт деген, бизге дагы кыргыз патентке да мамлекеттик орган катары чет мамлекеттеринен көбүнчө ушул Казакстандан эмелер келип турат, каттар ушул ушундай которуп алыптыр, автору макулдугун бербептир, бизге кайрылып атат деп ошол чет мамлекеттин бизге окшогон мекемелеринен кайрылуулар келип турат. Бул учурда биз ошол ырчы менен же болбосо ошол колдонуп жүргөн адам менен байланышып мыйзамды түшүндүрүп берип, анан ошол казакстандык автор болобу ошол укук ээси менен байланыштырып экөөнүн ортосунда мамилени чечүүгө шарттыш беребиз. Же болбосо такыр эле болбой турган учурда, бирок андай учур боло элек, буга чейин бул сотко чейин эле чечилип жүрөт, буга чейин баягы өз ара сүйлөшүү менен. Бирок эгерде ошол эле болбой эле такыр туруп алса, биз ошол чет мамлекеттер менен түзгөн мекемелер аралык келишим негизинде биз сотко берүүгө дагы укугубуз бар да. Ошол ошондой эле укук ошол чет мамлекеттик бизге окшогон мекемеде да бар. Эгерде биздики бул эми сыр эмес, биздикилер эле бир тараптуу урдап атат деген туура эмес, биздикин дагы казак туугандарыбыз, ырчыларыбыз да которуп алып урдап жүрөт. Бирок ушундай учурда баягы бизге дагы кыргыздын авторлору кайрылат, менин ырымды уруксат жок Казакстандар деп атышат. Ошол эле ушундай эле процедура менен дагы чечилип келе жатат буга чейин.
Сиязбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, ооба.
Мына сиз Кыргызстанда шлягер деп койсок да болот, кыскасы эл жакшы көргөн бир топ обондордун авторусуз. Ошондой эле көп обондоруңуз башка өлкө ырчылары ырдап жүрүшөт деген сөздөр айтылат. Алар чын эле уурдап алып ырдап жүрүшөбү же атайын келишим түзүп сатасызбы же алардан бир гонорар алып жатасызбы?
Жок, мисалы ошол бул мен жана жалгыз гүл деген ырымдын айланасын айткым келет. Себеби ошол чыгармамды жалгыз гүлдү жыр думан деген группа уурдаган казактардык. Анан ошол эле учурда сөзүн кичине өзгөртүп, аранжировканы өзгөртүп Нурдастан деген группабы, ырчыбы, сольник ошону билбейм, ошол экөө уурдаган. Анан чынын айтканда аларга эч кандай, аларды мен тааныбайм дагы, эч кандай договор түшүп кеткен эмес. Бирок ошол интернет булактарында дагы буга клип да тартылган жада калса, жана ошол эле учурда ушул аябай эле бир эки үч жыл мурун ошол клиптердин астында постторду жазып калышат да, анан бизде аябай хит, мындай бизде ушундай ушулар менен биз аябай жакшы көрөбүз деп канча деген бир миллиондогон просмотрлор болгон ал клипти казактардын дагы вариантында. Ал жөнүндө албетте кыргыздар дагы, бизди кыргыз көрөрмандар дагы, силер казактар, силер кандай өзүңөрдүн эмне немеңер баягы торсуңар түгөнүп калган, эмне үчүн урдайсыңар деген да сөздөр айтылган. Ошол негизи чын чындап келгенде уурдап эле кетишкен, мен аларды таарыбайм деле.
Ушул сиздин чыгармаңызды уурдап алгандыгын демек өзүңүз билгенден кийин анан автордук укугуңузду кантип коргоо жолдорун билесизби? Кайрылдыңызбы бул маселе боюнча?
Мен ушул кыргыз патентке Казакстанда да ырдалып атат деп айткам негизи. Ошолорду кандай кылабыз, анан биз сүйлөшөбүз деген кыргыз патент. Андан кийин анан келип неме деген группадагы ошо Жеменей деген ырчынын, бирдеме Жеменей деген ырчы бар экен, ошол ырчынын продюсери келип ушул ырын Казакстанда хит болуп атат, биз сен менен договор түзөлү, биз ырдайлы, бербейсиңби дегенден макул деп договор түзгөнбүз, келишим түзүп ошол договордун үлгүсүн кыргыз патенттеги Аскар деген неме тиги юрист бар, Аскар менен жакын таанышым бар, реттеп берген. Бирок алар ошондон кийин договорду алып кетти дагы, бирок ошо колдо коюлган жок жөн эле. Бирок ал Жеменейдин ырдаган варианты жок интернетте. Жана Жыр Думан менен эле мен көп изилдегем, Жыр Думан менен анан ким деген группа ырдаган да, ким эле жана Нурдастан деген. Мен сизге дагы ошо эки вариантын тең жөнөтпөдүмбү ошо ырлардынчы?
Демек сиз ошо чыгармаңызды ырдап казакстандык ырчылар кандайдыр бир деңгээлде моралдык да материалдык дагы пайда көрүп жатат, а сиз автор катары эч кандай моралдык жактан дагы материалдык жактан да чыгым болгон жокмун деп турасызбы? Эмне үчүн өзүңүздүн укугуңузду коргобой жатасыз?
Мен кайрылгам ошол, анан бирок болуп атат деп эле койгон, анан мен деле көп неме кылган жокмун ошол эле.
Аскар мырза,
сиздерге дагы бир жылдар жазгам.
Аскар мырза, мына ушундай учурда кыргыз авторлору же башка авторлор кандай мамлекеттер аралык мындай келишимдер барбы, кантип укук корголот?
Бул мен ошол жогоруда эле айтып кеткендей, биздин кыргыз патенттин ушул КМШ мамлекеттеринин дээрлик баардыгы менен ушул мекемелер менен автордук укук боюнча мекемелер менен эки тараптуу келишимдерибиз бар. Жана жогоруда айтып кеткендей, эгерде ушундай автор официалдуу түрдө кайрылган болсо, биз ошол чет мамлекеттик уюмдарга кайрылып укугун коргоп берүүгө биз жардам беребиз да. Мына Сиязбек айтып атат, азыр кайрылгам деп. Мен бул жерден тактап кетейин, ооба, бир эки үч жыл мурун келип официально эмес, официалдуу түрдө эмес айткан. Анан биз ага кеңешибизди бергенбиз. Сен бул эми мындай ооз эки сөздүн негизинде биз иш алып бара албайбыз, официалдуу түрдө расмий кат жазып кайрыл бизге, андан кийин биз ошол каттын негизинде кайрылалы десек. Сиязбек эми чыгармачыл адамдардын жумушу көппү эмне, андан кийин ошол кол тийбей калдыбы келбей койду. Ошол катты официалдуу түрдө кайрылганчы. Эгерде официалдуу түрдө кайрылса, биз ошонун негизинде ушул Казакстан менен байланышып бир иш аракеттерди кылат элек.
Кудурет мырза, мына сиз башка элдин обондорун кыргызчага которуп ырдаган жергиликтүү ырчыларга кандай карайсыз? Бул уурлукпу же маданияты окшош элдердин өзгөчө кызматташуусубу?
Угармандардын табитине жараша биздикилер ошол чет тилди көп уккандыктан, демек ошол стилде, ошол жанрда ошолордун жасалгалоосу жагат экен деп кыргыздар ошол музыканы урдап атышат да, чынын айтканда сөз албетте өзүбүздүн тилде болуп атат. Мен ушул
бирок сөздөрүн да которуп атышпайбы?
Жок, сөздөрүн которуп атышат. Бирок мен негизи терс бул деген чыгармачылык көрөнгөнүн бөксөрүп калганын билдирет да. Бул чынын айтканда биздин композиторлор жакшы иштебегенин белгиси да. Ошол себептен эми ырчылар өздөрү обон чыгара албагандан кийин алар даяр оокат уже элге таанып калган обонду алышып ушу которуп атышат. Негизинен мен ушуну байкадым, изилдеп да көрдүм. Кыргыз патенттин өкүлү да айтат болуш керек, бизге кыргыз патентке жылына ушул автордук укук гонорарга радио телелерден 8 миллионго жакын каражат бөлүнөт экен. Анын бир 5-6 миллион эле ушул чет өлкөлүк авторлорго кетип калат экен да. Калган 2-3 миллион кыргыз авторлоруна калат экен. Бул деген сөз ушул чет өлкөлүктү биз көп алгандыгыбыз, анан ушул чет өлкөлүк авторлордун чыгармалары билбейм, менимче жогору бааланат окшойт тигилердин тарифи мененчи. Эгер бул санды азайтканда балким бизде жергиликтүү авторлор да көбүрөөк киреши болмок да. Менин байкашымча көп учурда ушул авторлор кыргыз патенттен гонорарын албай деле коюшат да, себеби аябай өтө эле аз сумма чыгып калгандыктан көбү ошо барганга дагы татыктуу эмес деп коюшат да. Мисалы биздин уурдалган ырларды чет өлкөдөн байланышып мындай биздин өлкөнү тоготпогон сыяктуу, билбейм, эч кандай неме кыла албайбыз да. Менин байкашымча, мен ушул көп эстрада ырчыларына ыр жазып жүрөм, анан инстаграмда көбүнчө мага ошо казак ырчылары подписка кылышкан экен да, жазылышкан экен. Алар мындай жаңы ыр чыкканда эле угуп көрүшөт дагы, биз эми студияда жазып атканда киргизип коебуз да, мындай элге жаңылык болсун деп, анан жазышат да, сиз ушу сиздин ааниңизди айта берелиби, тиги бу депчи. Анан биз айтабыз, биз өзүбүздүкү чыгара элекпиз, биринчиден ошол аткарган ырчы менен сүйлөшкүлө, мен жөн гана сөзүн жазып бердим деп ушундай учурлар болот. Бирок карасаң эле бир күн ырдап салышкан болот да, анан эч кандай байланыша албайсың алар менен. Анан мен ушул маселе боюнча кыргыз патентке кайрылганда ушу Нурлан Насипов деген 3-4 ыр болчу ал. Нурлан Насипов ушу документалдуу түрдө менден ошол соттошконго укук берем деген жаздырып алган документ.
Автор сөзүнүн автору катары?
Сөзүнүн автору катары. Ушул жакын арада колу бошосо ошол уруксаты жок алган казак ырчылары менен соттошом дегенге чейин барып атат, себеби алар ушуну жолугуп айтса дагы моюнга албай коюшат экен да. Алар сөзү обону деген жерге керек болсо, мисалы Албараксан деген топ барбы, билбейм, ушу өздөрүн жазып алышыптыр да. Ошого аябай ачуусу келип, Нурлан экөөбүз ушундай неме кабыл алганбыз. Чынында мындай кызматташып иштешкендер эле бар. Мисалы Мирбек Атабеков, Данияр Эрматов менен ыр алмашышат да, мындай достук мамиледечи. Алар бир өздөрү хит кылган ырын беришет, булар да бир хит кылган ырын беришет. Анан биздин кыргыз ырчылыгы менен казактардын ортосунда эң чоң талаш немеден болгон? Кызыл өрүк деген ырды билсеңиздер керек, бир нече ырга тилге которулган.
Ушул автору ким? Кыргыздар чыгарганбы же башка казактарбы?
Кызыл өрүк деген ырды Мирлан Байеков аткарып жүрөт, бирок аны Мирлан Алыкулов деген жигит чыгарган. Анан мисалы казактар бир тойго барганда 5 000 долларга барышат экен да, ошол ырчычы. Анан ал аябай жини келип, мен ушул барганда бир 3-4 000 доллар алам деп Казакстанга чейин барып жолугат да, а тиги келатыптыр деп коркуп 20 000 доллар даярдап алган болот да, берип ушу ыраазы кылайын деп. Анан барып эле катуу тийип эле, сен мага мынча бересиң десе эле аз сумма экен, берет дагы, экөө ошол бойдон эми сүйлөшпөй калат. Бирок эгер ушул бир тариф коюлсабы же бир мамлекет аркылуу, кыргыз патент аркылуу бир немеси коюлса, балким кичине маданияттуураак болобу эле деп ойлойм да.
Талкуубузду бир саамдан кийин улантабыз, азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Кытай бийлиги Синжаң уйгур автоном районундагы дин тутуу эркиндиги мурдагыдан да чектөөдө. Бул тууралуу эл аралык мунапыс укук коргоо уюму 31 мартта билдирди. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсызданысын билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы тергөө башкармалыгы
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Музаффар Исаковго Кылмыш жаза кодексинин 303 коррупция боюнча айып койду. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуу өтө оор болорун Твиттерге жазды. Ал эки ортодо соода маселесинин талкууларын ишара кылды. 1-апрелде Бишкекте жалпы шаардык ишембилик өтөт. Иш-чарада арык каналдарды тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу арай көз чырай талкуусун улантабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн сиздер менен Кыргызстандагы автор укугу кандай корголот, чыгармасын урдаткан автордун моралдык чыгымын толтуруу кандай жолдору бар, бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет деген темада улантып жатабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн музыкадагы уурулукту тыюунун кандай жолу бар деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга интеллектуалдык мээнчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Аскар Нажимиддинов, журналист Кудрет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышып жатат. Мен ушул кызыл өрүк деген ырды башкырлар аткарганында, татарлар аткарганындагы көрдүм. Аны интернетте барыңыздар деле көрсөңүздөр керек. Анан мен таң калдым, бул автору ким? Кыргыздар чыгарган ырбы же булар чыгарган башкалар чыгарган ырларды ырды кыргыздар уурдап алганбы деп таң калдым да. Аскар мырза, мына ушундай учурда кантип жөнгө салуу керек укуктук негизде?
Автордун өзүнүн каалоосу менен ушул бизде мамлекеттик реестр деген бар, ошондой чыгарманы каттатып болот. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес. Эгерде автордун каалоосу болсо, ошол өзүнүн ырын чыгарган учурдан баштап каалаган учурда келип каттатып койсо болот. Бул бирок милдеттүү эмес. Бул каттоосу жок деле автор болуп эсептелине берет. Бирок баягы эгерде ушундай чыр болуп калышы мүмкүн деген бир күмөн болсо автордун, ошол бир кийин сотто кошумча далил катары ошол бизге келип кыргыз патенттен каттатса болот да, автордук күбөлүк берилет. Ошол кийин дагы бир кошумча далил болот да ушундай чыр болуп калган учурларда. Ал эми жана кызыл өрүк боюнча айтсам, бул жерде дагы кичине мындай спорный моменттер бар,
талаш
маселелери бар. Бул жерден дагы бизге Мирлан Алкулов дагы каттатып, кийин болсо ал ырын бир аз өзгөртүп, эң башкы жазуусунда башкача ыр экен, ал кичине бир аз өзгөчөлүгү бар экен. Аны кийин Байеков болсо бир аз өзгөртүп, анын экөөнүн ортосунда чатак чыккан да, бул менин ырым дейт, Алкулов тиги айтат, жок бул башка, бул өзгөрүлгөн башка ыр бул деп ушундай чатак болгон. Анан кийин мындай иште эми биз кыргыз патент муну бир сот органы эмес, чече албайбыз, муну өзүлөрү баягы сотко беребиз деп жүрүшкөн. Андан кийин эмне болгонун билбейт экенмин. Ушундай учурлар болбош үчүн дайыма ушул биздин чыгармачылык адамдарга, авторлорго, аткаруучуларга бир кеңеш берет элем да, ушуну бир эрикпей кагаз түрүндө келишим түшүш керек да дайыма. Кийин мисалы баягы бирөө жаңы ыр берип атканда, эми болобу болбойбу деп эле мейли деп оозэки баягы берип коет, оозэки келишим менен. Анан кийин ошол ыр хитке айланып баягы чоң акча алып келе баштаганда ошондо чырлар башталат да, менин уруксатымды алган. Ошон үчүн любой жерден эле келишим түшүш керек да, кийин ушундай чыр болбош үчүн.
Аскар мырза, мына Кыргызстанда автордук укугумду бузду деп сиздерге жылына канча автор кайрылат? Анан кайрылгандардын автор экендигин кантип аныктайсыздар? Чыгармасы чын эле уурдалгандыгы аныкталса, моралдык жана материалдык чыгымы кантип кайтарылат?
Бизде ушул кичине коомчулугубузда бир аз туура эмес маалымат калыптанып калганда, ушул бир авторду укук бузулганда кыргыз патент чечип берет, ошолорго кайрылыш керек деген. Мисалы же болбосо жана ошол эле пираттык жанагы продукциялар, дисктер, жана пираттык дисктер сатылып жатканда дагы ушул кыргыз патент иштебей атат, ошолорду барып арестке алып иштеш керек. Бирок айтып кетейин, биз кыргыз патент мамлекеттик орган болобуз, бирок бизде жанагындай укук коргоо органдарынын ыйгарым укуктары же бир контролдоо, көзөмөлдөө органдарынын ыйгарым укуктары жок. Биз жөн гана каттоо мамлекеттик каттоо мекемеси болуп функциялыш ушул да. Жана ошондой эле ошол бузулган учурда биздин бир жардамыбыз катары болгону ошол мыйзамдын нормаларын түшүндүрүп берип, кандай иретте кандай кайрылып айрылса болот, кимге айрылса болот деген юридикалык консультация бере алабыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз, угарман.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен атым Бакыт. Мен ушул автордук укук боюнча мен мындай бир музыканттарга, оончуларга мындай кошумчам бар эле да. Мисалы үчүн бизде жана композиторлор союзу деген бар да. Оончу болобу, композитор болобу, ошол оон чыгарса эгер нотага түшүртүп барып турушу, композиторлор союзунан регистрацияны өткөрүп койсо болот да. Вот ошо ошондо автор укукка ээ болуп туруш керек. Кыргыз патентин билбейм ал жагы. Ал жакта автордук укук ал көп профиль боюнча кетет да. Именно музыка боюнча композиторлор союзуна барыш керек деп ойлойм да.
Рахмат. Кандай дейсиз, Аскар мырза?
Жок, бул композиторлор союзунун каттоо ал жөн эле өзү үчүн баягы база түзүп биздин авторлордун композиторлордун чыгармалары деген базасы болсо керек. Аяка каттоодон укук болбойт. Ал жөн гана ошол композиторлор союзунун өзүнүн бир базасы болсо керек. Ал эми ошол мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасында Кыргыз патент гана бул автордук күбөлүк бере алат. Ал эми композиторлор союзунун каттоодон мындай укуктук норма келип чыкпайт андан.
Сейсбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба.
Эмне үчүн сиздин чыгармаңызды уурдап алышса башка өлкөнүн жарандары анан расмий түрдө тиешелүү органдарга кайрылып автордук укугуңузду коргоого чыгынбай жатасыз? Бул убакыттын жетишсиздигиненби, же кыргыздык кайбы кенебестикпи, же болбосо укуктук жактан алсыздыкпы?
Жок, эми эми биринчиден ошол баягы алар келип официалдуу түрдө негизи да, мен мисалы кыргыз, казак, өзбек мына кошуна өлкөлөрбүз го мисалы да. Аларды мен эгерде мисалы немеге чакырам да, келип мындай официалдуу иштешкенге чакырам, алакы береки кылганга, ошол ондор чыгармачылык аралашса деп ниет кылам. Эгерде официалдуу келсе сөзсүз түрдө иштешем. Анан булар уурдап кеткен боюнча негизи жана Аскар мырза туура айтып кетти, ошол убакыттын жоктугунан неме болду депчи баягы. Бирок эми аларды деле мисалы үчүн биринчи кадам күтүп көрөсүң да, эми бир адам сөзсүз түрдөчү, балким өзүлөрү кайрылып калар деген үмүт мененчи. Бирок алар мына эки бирандер унчуккан жок чын чындап келгенде. Анан эми Аскар менен буюрса жакын арада барып кабарлашып эмне чара көрсөк болот, кел ошондой кылалы, иштешели, буларды кичине салы деген ой.
Сотко берүүгө даярсызбы?
Иа,
сотко берүүгө даярсызбы?
Даярмын. Себеби мен чыгармамды уурдап алганы анык болот дайбы, бүт факт боюнча да. Мен сөзүм азыр чоң болот деп ойлойм.
Рахмат. Кудурет мырза, мына кечээ ушул программага мен даярданып жатып, ырлары көп ырдалган оончулардын бир тобуна чалып чыктым. Мына Асылбек Өзбеков айтты, бул баарыбыздын башыбызды ооруткан чыйкан болду деп айтты да. Бул көрүнүшкө ушул журналист катары баа берсеңиз, эмне үчүн ырчылар уурдашат? Буга автордук укугун өз убагында каттатып албаган оончулардын өздөрү күнөөлүү эмеспи?
Биринчиден биздин жаш ырчылар мурунку белгилүү ырларды деле жаңыртып чыгып атышпайбы? Анан ушул көрүнүш чет өлкөнүн хит болгон ырларын которуп алуу, бул ошол ыр дароо эле элге сиңип кетет деген ой менен да, мындай раскрутка деген түшүнүк бар да, кеңинен жайылтуу. Ошого убакыт кетирбейт, каражат кетирбейт дагы. Ошол ыр элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан үчүн эле ошону жаңыча ырдап чыкса эле дароо, мисалы Торгоюм, Фаридам деген ырлар азыр тойлордо эң көп ырдалган, эң көп заказ алган чыгармалар болуп атпайбы? Бул дагы ошол сыяктуу ой менен урдалат да чет өлкөнүн ырларычы. А эгер биздин оончулар, композиторлор ошондой деңгээл оон чыгарышса, менимче урдашпайт болуш керек. Себеби ырчылар деле элге өтө турган чыгарманы аткаргысы келет. Алар деле мен билгенден мисалы Бекборбиев такыр башка бирөөнүн, чет өлкөнүкү эмес, башка автордукун ырдабайт, жалаң өзүнүкүн ырдайт. Бирок Бекборбиевдин ырларын казактар ырдайт. Ал киши деле мындай эми менин деңгээлим эмес деп барып чырлашып соттошпойт окшойт да. Эгер ал киши да кирсе, казактар көпкө жыгыла турган сандагы чыгармалар урдалган деп ойлойм. Ошондой эле Ильяс Абдыразаковдун ыры бир гана Казакстанда эмес, мисалы жана Нана деген ыры 18 өлкөдө ырдалат. Бирок эми жанагы Монголия, Татарстан, тиги бул деген жерге балким биздин кыргыз патенттин алакасы жоктур. Алар менен барып кантип соттошуп каяктан табат мисалы?
Сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Анда биз Кыргызстандагы автордук укук кандай корголот, чыгарманы ырдаткан авторлордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар, бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга ким уруксат берет деген темада талкууладык. Талкууга интеллектуалдык менчик жана инновациялык боюнча мамлекеттик кызматынын автор укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспекторлор бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажим Мүнүнов, журналист Кудрат Тейчебаров жана обончу Сезбек Исканалиев катышты. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бизди жаңырган радио баяндар азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Микрофондо Токтосун Шамбетов болдум. Амандашканча аман туруңуздар.